Váš nabitý program zvládne zařídit na jedno nabití. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Mým hostem je muž, který ještě před dvěma měsíci seděl jako první místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Hágu a od 1. dubna je místopředsedou Vrchního soudu v Praze. Tak vás tady po letech zase vítám. Soudce Robert Fremr je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě než se dostaneme k vaší práci a k vaší profesní kariéře, říkala jsem si, jestli má soudce nějaké profesionální deformace.
Já se obávám, že má, i když sám se snažím, abych je neměl. A já osobně za jednu z nich považuji černý humor, protože řada soudců, zejména teda trestních, aby nějakým způsobem kompenzovala tu někdy opravdu vydatnou zátěž, tak si ulovuje právě černým humorem.
No ale to není profesionální deformace, nebo máte pocit, že ano?
To asi ne, ale vlastně si ještě vzpomínám na další profesionální deformaci, kterou teda přiznávám. A to je někdy touha soudit spory i třeba v civilu mezi mými přáteli nebo v rodině, což si myslím, že už z tohoto důvodu nejsem v tomhle směru příliš oblíben. A pak další věc, řekl bych poněkud extrémní smysl pro spravedlnost, který třeba přenáším, jako třeba divák se dívám třeba na fotbal a vidím, že třeba tam ten rozhodčí opravdu ubližuje té jedné straně, tak mě to úplně teda emotivně vybudí a naposledy jsem to teda zažil v případě Slávy, když hrála ve Skotsku a tam se děly ty neuvěřitelné ukrutnosti ze strany Skotů a pak to vyrychlo tu aféru, která následovala.
Mm-hmm. A to křičíte, nebo to vypnete a jdete pryč? Nebo?
Obávám se, že někdy i křičím. No, a manželka mi právě říká, protože že sousedi to uslyší, že, ať se chovám teda nějak spořádaně, ale zrovna fotbal je taková jedna moje taková tajná vášeň, kterou teda...
Tohle vlastně nijak neporušuje potom celkově tu integritu, protože já jsem četla, co vzkazujete mladým soudcům, kteří uvažují o téhle profesi a vy jste řekl, nezapomeňte, že požadavky na tenhle výkon chtějí nejen odbornou znalost, ale i morální integritu 24 hodin denně. To znamená, že by si člověk nemohl zanedávat v obýváku?
V obýváku právě ano, ale přiznám se, když přijde někdy na to fotbalové utkání, tak tam se slušně chovám uměřeně. Tohle je vlastně citát, pokud se nemýlím, doktora Baxy, bývalého předsedy Nejvyššího správního soudu, který říkal 24 hodin a já tomu dodávám 7 dní v týdnu, skutečně ani o víkendu, v tomhle směru soudce nemá volno. Já si právě myslím, že řada mých kolegů na to trošku zapomíná a může tím justici jako výrazně poškodit. A to nejsou jenom ty mladší kolegové, naopak někdy to jsou ty starší, kteří už si myslí, že už si to v tomhle věku a po té dlouhé době praxe mohou dovolit. Já si myslím, že nikdo by si to neměl dovolit.
Se mnou ve studiu je muž, který 2 roky působil u Mezinárodního tribunálu pro genocidu ve Rwandě, mnoho let u Mezinárodního trestního soudu v Hágu, kde celkem nedávno jeho působení skončilo. Který taky poslal do vězení komunistického prominenta Karla Hofmana za zásah do vysílání rozhlasu v roce 1968 a který je posledním soudcem, který koncem 80. let u nás vynesl trest smrti. Já ještě teď přeskočím do toho vašeho předposledního působiště, protože to je docela čerstvá věc. Jak vlastně předává místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Hágu agendu? Musí to všechno dosoudit?
Ano, v případě, že by zasedal v případu, který vlastně probíhá v hlavním líčení. Já jsem byl v té komoře, která teda soudila přímo v té jednací číně, a kdybych byl býval, neskončil ten svůj poslední případ Ntaganda, tak bych tam musel být ještě déle. Ale jinak, protože tomu tak nebylo, tak vlastně 11. března mi končil ten mandát a 12. března jsem odjel a tím to skončilo. A tam ještě zajímavé je to, že vlastně já jsem ani v té době nevěděl, kdo bude mým nastupujícím kolegou, kdo bude nový první místopředseda, protože ty volby probíhaly vlastně den před mým odjezdem a to je zajímavé, že funkcionáře soudu nejmenuje někdo na nějaký nadřízený, ale volí si je soudci sami.
Jak probíhá taková rozlůčka v Hágu?
No, normálně asi by byla taková nějaká farewell party, zase velice decentní a možná i osobní vztah k některým bližším kolegům, ale tentokrát ta společenská část proběhla velice, velice skromně a uměřeně.
Titul právník roku 2019 získal dnešní host radiožurnálu v kategorii trestní právo, což je vlastně vaše doména. Vybral jste si ji sám, anebo si vybrala ona vás?
Tak trochu napůl. Já se přiznám, že v době, kdy jsem vlastně končil právnickou fakultu, tak jsem měl velice mlhavou představu, co bych vlastně chtěl dělat. Nejsem ten typ, který řekne, že už někdy v mateřské školce rozhodoval spory mezi spolužáky a proto viděl, že bude soudcem. Ale skutečně ve 4. ročníku, a dneska to zní úplně jako kuriózně, jsem šel, jsem bloumal fakultu a tam byla na nástěnce inzerát. že městský soud schání čekatele. Tehdy byla taková nouze o zájemce o justici, že je scháněli na inzerátu, dneska zní úplně jako neuvěřitelné.
Takže jako já, když vidím vývězku, prodám kočárek, tak přesně něco tak podobného. Jo.
Takže já jsem tam přišel zeptat se a v podstatě, jakmile zjistili, že mám fakt zájem, tak za mnou zamkli a řekli, že nepodepíšu pracovní smlouvu, tak mě nepustí. Což jsem teda nakonec učinil a rád. A skutečně jsem tendoval, když jsem teda začal jako subní čekatel, tam nebylo jasné, kterou tu agendu budu soudit, ale mě spíš bavil ten trest, protože jednou jsem jako student vlastně navštívil jedno hlavní líčení, kde ten soudce skutečně pojal to hlavní líčení. On věděl, že nás tam má 3 studenty jako hosty, tak to pojal jako velice dramaticky, jako takovou téměř hru. A na nás to udělal obrovský dojem, takže ten trest mi připadal taky atraktivnější. A navíc už tehdy, a to si myslím do dneška, v tom trestním právu mnohem víc místa dostává morálka. Zatímco v občanskoprávním sporu dneska ho můžete vyhrát, i když vlastně za váma nějaká velká morálka nestojí, a tak to můžete vyhrát. A v tom trestu tam se ta morálka prosazuje mnohem víc. Ale i když jsem potom vlastně krátce 6 měsíců, protože nebylo místo na trestním úseku, soudil občanské právo, tak mi pak dali možnost přijít na ten trest a jsem to udělal a nelitoval jsem.
Mm-hmm. Morálka, máme na mysli, že je snáze rozeznatelné v tom trestním právu dobro a zlo?
Já se přiznám, že jsem to kdysi říkal na nějakém semináři a byl tam se mnou kolega právě, který dělal to občanský právo a trošku se rozlobil. Takže musím opatrně. Ale já to tak aspoň cítím, protože opravdu v tom trestním právu cílem toho je, aby ta spravedlnost, aby to dobro slučně zvítězlo nad tím zlem. Zatímco skutečně, když máte dobrého právníka, tak obávám se, někdy občanskoprávní spor můžete vyhrát, i když je to téměř nemorální. I když i tam mají vlastně paragraf, který hovoří o dobrých mravech a kde se taky dá vlastně tenhle paragraf použít na podporu nějakého nároku. Ale pořád si myslím, že v tom trestu hraje ta morálka primární roli.
A jaký je vztah mezi právem a morálkou?
No tak,
nebo lépe mezi zákonem a morálkou?
Pochopitelně, že ty zákony by měly k té morálce nějakým způsobem přihlížet a nějak se je pokusit je do těch zákonů implikovat. Ovšem, jednak pohled na morálku je u každého člověka trošku jiný, v každé společnosti trošku jiný a v každé zemi je trochu jiný. Víme všichni, že to, co v jiné zemi třeba dvojí manželství je přijatelné, u nás je trestný čin. Ale já si myslím, že zákonodárci by měli i k těm morálním aspektům přihlížet. Zase závisí to podle mě na, řekl bych, převažující vlně, která v tu dobu ve společnosti existuje. Já myslím, že třeba v těch 90. letech si myslím, že ta morálka chvilku, tam ten étos byl, ale pak se poměrně, domnívám se, vytratil a řada těch zákonů spíš preferovala nějaký ekonomický progres a na tu morálku se to zapomínalo.
Máte pocit, že u nás v zemi máme zákony, které bychom nemuseli mít, kdyby ta morálka byla na nějaké jiné úrovni?
Už říkali klasici, čím víc zákonů, tím hůře, protože opravdu optimální bylo, je to teda pochopitelně utopie, že je to krásné, když lidi respektují nějaké normy, aniž by jim hrozil nějaký trest. Je zajímavé, že třeba, když máte korupci, tak u nás jsou poměrně přísné tresty na korupci, přesto vidíme korupci na každém kroku, ale když jsem pracoval jako expert jednoho výboru Rady Evropy, kdy jsme porovnávali právě úroveň korupce v různých zemích, třeba ve Skandinávii, jednak mají mnohem mírnější tresty, třetinové, co u nás, ale přesto ta míra korupce tam je minimální. Ale oni to vysvětlili tím, že tam, když někdo dopustí korupce daňového deliktu třeba, první, co následuje, je odsouzení jeho okolím. Že ho tak diskvalifikuje, že se třeba musí odstěhovat. Že ani nejde do vězení, ale prostě to okolí ho zavrhne. Takže tam ta morálka zjevně působí mnohem účinněji než nějaké přísné tresty.
Se mnou ve studiu je soudce pan Robert Fremr, od 1. dubna místopředseda Vrchního soudu v Praze. Já se omlouvám, musím se na to zeptat, protože vy jste koncem 80. let vynesl trest smrti, vlastně poslední v Československu. To je něco, k čemu každý dospělý člověk musí nějakým způsobem zaujmout stanovisko. Jaký je to pocit to říct?
To jste opravdu přesně našla ten středobod do dneška mého pocitu z té kauzy, protože já jsem tehdy byl velice mladý, zjevně nezralý i na takhle závažný delikt. A tehdy ho tady soudil ještě 5členný senát, kde jsem byl já a moje kolegyně profesionálka a 3 soudci, tehdy, jak se říkalo, soudci z lidu. Ale ve chvíli, kdy jsem ten spis dostal na stůl, já jsem ho odevřel a skutečně mě, říkám, na rovinu polil mráz, že jsem říkal, tady opravdu je veliká, vysoká pravděpodobnost. Já jsem se díval na ten, pokud se ten skutek prokáže, že budu muset vyslovit, a při tom, co jsem si otázku kladl, trest smrti, ale říct to někomu do očí, že ho posíláte na smrt, to bylo pro mě velké dilema, ale my jsme absolvovali asi 3 týdenní hlavní líčení, když jsem se dostal do určitého pochopně limitovaného kontaktu s tím panem obžalovaným. Jsme se respektovali, tam nebyly žádné konflikty v té jednací síni, ale já jsem skutečně pak dospěl k závěru. Tehdy se přiznám, že jsem ještě byl příznivcem trestu smrti, že ten člověk se choval tak, že si vlastně další setrvání v lidské společnosti nezasloužil. Takže částečně mi to, když jsem ten verdikt vyslovoval, ulehčilo tu mou úlohu, ale jak přiznám na rovinu, že když pak dílem opravdu šťastných náhod tento obžalovaný vlastně trestu smrti unikl, tak se mi stejně vnitřně tak nějak ulevilo.
Jenom, aby si to posluchač nevykládal jinak nebo po svém, jakým způsobem unikl trestu smrti ten obžalovaný?
No to byla skutečně úžasná historka, protože já jsem teda tu věc rozhodoval v prvním stupni, pak ji vlastně přezkumoval nejvyšší soud, předal všecko v pořádku, verdikt potvrdil. Tresty smrti šly povinně na federální nejvyšší soud, to zase přezkoumalo 5 soudců federálního soudu, také ten verdikt potvrdili. A on si ještě podal žádost o milost k tehdejšímu prezidentu Husákovi, který mu ji taky neudělil. Kde jsem shodou okolností, jsem potom, a kde měl zem, dělal taky ve vražedném senátu. A mým předsedou byl pan soudce, který měl tu roli, že chodil k těm popravám, velice tedy nezávěhodný úkol. A on mi právě říkal, no vidíš, Roberte, tak už jsem dostal pozvánku, termín na popravu toho tvého obžalovaného. Ten termín byl nějakého 26. listopadu 1989, tak nějak. Díky teda listopadové revoluci, to je taky jeden z jejich důsledků, všechny tyhle ty exekuce byly odloženy. Pan prezident Havel byl známým odpůrcem trestu smrti. Ne, že by jim udělal milost, ale prostě o té žádosti nerozhodl. No a my jsme pak pod tlakem vlastně i trošku Rady Evropy, a říkám, to byla možná trošku chyba, poměrně překotně už v červenci 90 ten trest smrti zrušili a podle toho nového zákona se automaticky tyhle tresty přeměnily na trest doživotí. Takže tím pan, že to jméno nebudu furt opakovat do éteru, to není asi nutné.
Žije,
dokonce nedávno měl vlastně možnost požádat o podmíněné propuštění, ale tehdy soud, jiný soud, který to rozhodoval zatím, mu to neumožnil, protože i podle znalců psychiatrů, kteří jeho duševní stav zkoumali, tvrdí, že ta jeho nebezpečnost stále ještě nepominula.
Posloucháte Radiožurnál, se mnou ve studiu je soudce pan Robert Fremr. Vrátíme se zpátky do roku 2009, to jste čerstvě přijel z Afriky po 2 letech práce v Mezinárodním tribunálu, před nímž stály desítky lidí, které byly obviněny z genocidě ve Rwandě. Bylo to vyvraždění 800 tisíc lidí, které trvalo zhruba 100 dní v roce 1994. Musel jste vidět hrozné věci. Jak to, že člověk neokora?
Byl jsem tam vlastně 2x, ale když jsem tam byl poprvé, myslel jsem si, no tak už mám za sebou spousty velice i drastických případů. Tady už to se mnou nic neudělá. Udělalo. Skutečně udělalo to na mě bohužel velký frustrující dojem. To množství těch obětí, ta krutost, jakou ty oběti teda byly zabíjeny. Ale hlavně i to, že se to dělo mezi lidmi, kteří mezi sebou byli po léta, přátelé, kteří byli dokonce příbuzní. A stalo se, že bratr nezavraždil děti sestřenice. A v Africe je ta soudržnost rodiny mnohonásobně vyšší, než je soudržnost rodiny, typické rodiny u nás. Ale všechno to bylo významně posíleno úlohou tehdejšího jediného vlastně rádia, které tam mělo velký vliv a které vlastně rozeštvalo ty dvě etnické skupiny, byť ono to už teda nazrálo delší dobu, a kdy vlastně motivovalo ten dav a říkal, běžte přesně tam, tam jsou Šváby, což byl takový symbol pro Tituci a to hnízdo nějakým způsobem rozdupejte. Takže to byly opravdu dojmy velice silné. A vy jste říkala, proč, abych neokoral. Ano, to platí vlastně už od začátku. Já se právě snažím a vidím z některých kolegů, že prostě po těch dlouhých letech praxe už ty emoce jak si dávají při té práci stranu. A asi stejně myslím, že soudce by v nějaké rozumné míře ty emoce do toho rozhodování zapojovat měl. Protože já jsem se vždycky snažil cítit se jak do pozice toho obžalovaného, tak do pozice té oběti. A snažil se i trošku najít nějaké, nejenom ty záporné skutečnosti, ale i některé kladné. Třeba i u toho pachatele, i ten nejhorší vrah si myslím, že se občas vždycky najde nějaká aspoň malá polehčující okolnost. Ale v tom je vždycky potřeba, že říkám, vcítit, zapojit trošku i ty emoce. No, ale když takhle zapojete emoce 8 hodin denně u někdy opravdu drastických případů, pak je potřeba nějaká kompenzace. A to já hledám právě většinou v aktivitách, jako je kultura, sport, hudba a takové věci a pochopně také rodinný život.
Já se ještě vrátím k Gutům a Tucium Verwandě. To skutečně, jak už jste naznačil, je starý spor. A takových starých sporů existuje spousta, můžeme vzpomenout bývalou Jugoslávii, můžeme se podívat do Palestiny, můžeme se podívat do Arménie a tak dále. Existuje spravedlnost pro tisícileté spory?
To už je hodně, hodně těžká otázka, ale je pravdou.
Je možná spíš osobní, vlastně zamyšlení nad tím, jak rozetnout ten kruh zla.
Já si myslím, že tady by se mělo zapojit právě to světové společenství. Ta Palestina, to já vůbec neříkám, jestli mají pravdu ti nebo oni, já myslím, že každý má svou pravdu, ale to, že to chtě nechtě a často teda z důvodu velice pragmatických tolerujeme. Já tady velice rád, už jsem to říkal v mnoha rozhovorech, právě cituji Martina Luthera Kinga, který říkal, nespravedlnost kdekoliv na světě znamená vlastně ohrožení spravedlnosti na celém světě, ale ne to pravda. Protože právě to ignorování toho, že se někde děje nějaké zlo, ale protože zrovna ta jedna strana třeba má nějakého velkého zastánce, nějakou velkou mocnost, tak to necháme být, to je prostě špatně. Už to trvá desítky let, ono se to třeba daří držet v nějakých přiměřených mezích, ale pak to stejně jednou někdy teda vybuchne. A pak to byl případ Rwandy, kde to skutečně ty konflikty, jak jste říkala, ty tam trvaly desítky let a proč se drželi v takových přiměřených mezích, ale pak to vybuchlo, to, co se tam stalo, to prostě překonalo veškeré předchozí genocidy a to je špatně. Takže já si myslím, že právě taková ta tolerance zlu a takové to mlčení k něčemu. On někdo říkal, že prostě mě ani nevadí nějaká zlá slova těch zločinců, jako mi vadí spíš to mlčení těch čestných, slušných lidí, protože ty někdy můžou rozhodnout to, že se ty zločiny nestanou, ale to byla předválečná doba před druhou světovou válkou, že jo.
Existuje jenom jedno zlo? Já se snažím mít na očích ty kauzy, o kterých jste rozhodoval. Rwandu neznám tak do důsledku, ale třeba případ manželů Stodolových vrahů znám docela dobře. A říkám si, je tohle stejné zlo nebo menší zlo?
On totiž trestní soudce má vlastně za úkol říct, jestli to zlo je menší nebo je větší, má ukládat přísnější trest nebo mírnější trest. Ale myslím si, že to je velmi těžké, protože pochopitelně, když se na to podíváme z pohledu oběti, tak i relativně nějaká menší, relativně menší újma může tomu člověku připravit jako největší zlo jako na světě. Takže tohle je trošku, řekl bych, i malinko nehumánní, že my pak tedy odměřujeme to zlo, že někdo zabil jenom jednoho člověka, někdo zabil tři lidi, ale on je to strašné jakékoliv podobě. Naopak někdy nějaký malý delikt, může být případ, teďka nechci porovnávat vraždu ze znásilněním, pohlavním zneužíváním mladé dívky, která tím je poznamená prostě celý život. A můžeme říct, že to je menší zlo, než když někdo někoho zabije. Může někdo někoho zase zabít ze žárlivosti, kdy ten partner dělá všecko pro to, aby ten bohužel poté vrah měl ty důvody k žárlivosti, kde ho vlastně zabije z lásky. Takže tady prostě udat nějakou škálu, co je větší, menší zlo, myslím, že je velmi, velmi složité.
A ujasňujete si tyhle věci pořád během celého života, během toho, jak vám kauzy v životě narůstají, anebo prostě v nějakou chvíli v tom člověk musí mít jasno, aby mohl soudit spravedlivě?
No člověk by v tom měl mít jasno, ale máte pravdu, že aspoň trestní soudci, a si myslím, že ty dobří trestní soudci, ty nejsou rutinéři, tak se neustále vrací zpátky. A když potkají podobný případ třeba po 20 letech, tenkrát jsme měli případ a vzpomeňte si, je to podobné, je to stejné, budeme trestat stejně, takže já myslím, že by neměli nějak zatuhnout. Myslím, že by měl být otevření. Je zase pravda, že přístup k některým deliktům se mění. Že? Vemte si drogové delikty, jak vypadaly před 20 lety, kdy tady se stěží objevil nějaký český vynález pervitin, no 20, spíš 30. No, marihuana velice jako lehce. Dneska tady pracujeme s gengy lidí, kteří prostě to dělají jako organizovanou obchodní činnost. A ničí tím vlastně zase desítky konzumentů, že? Takže to jsou, jak on se to promění, tak já si myslím, že člověk nesmí nějak zatudnout v nějakém postoji, musí se snažit nejen teda studovat nové právní předpisy, ale i vnímat i tu novou realitu a ten kontext.
Posloucháte Radiožurnál, mým hostem je soudce pan Robert Fremr od Dubna, je místopředsedou Vrchního soudu v Praze poté, co byl mnoho let u Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Jaké to je teď ten nový post? Bude to takový jako že si třeba po letech odpočinete, nebo co si tak mám představovat?
Já jsem se vlastně na ten vrchní soud dostal zase poměrně kuriózně, protože ono podle zákona o soudech a soudcích mi nejvyšší soud musel rezervovat místo, z kterého jsem odcházel. Takže já jsem v prosinci těsně před svým nástupem vzal se na nejvyšší soud, řekl jsem a popravdě, že se tam těším. Oni nám byli taky vlastně strašně hodní, vytvořili komfortní podmínky pro návrat. Dokonce mi dali vlastně, dali mě do senátu, kde jsem měl svůj s dvěma kolegyněmi, které si osobně i profesně velice vážím. Jsem se opravdu těšil. Byl jsem tedy vlastně na návštěvě z Holandska a den poté mě pozval pan předseda vrchního soudu, kterého jsem tehdy viděl poprvé v životě. Pozval si mě, bavil se se mnou trošku obecně, ale pak najednou řekl, a nechtěl byste nám pomoct zvednout prestiž a odbornou úroveň vrchního soudu, protože vrchní soud teďka neprožívá úplně dobré časy, nevím, zda to vy jenom po posluchačce zaregistrovali, ale dva trestní soudci teďka vrchním soudu jsou trestně stíháni pro úplatkářství. Zachovávám to, že to je prezumce neviny, zatím to jenom probíhá trestní stíhání, nicméně na ten kredit toho soudu nepochybně to má velice negativní vliv. A není ani tajemstvím, že ten vrchní soud prožíval i v minulosti některé problémy s odbornou úrovní některých soudců, je tam řada vynikajících soudců. No a pan předseda mi řekl, pojďte se, to je typicky pro vás taková challenge, taková výzva, nechcete do toho jít s námi, nechcete nám pomoct. Vrchní soud a má pravdu, vám toho spoustu dál, nechcete mu to vrátit. A jsem trošku takový naivní idealista, mě tohle to hrozně oslovilo. Přiznám se, že k tomu hrálo roli i to, že jsem takový kmenový Pražák a ono to dojíždí do toho Brna, kde se dojíždí vlastně každý týden do práce, je poměrně vyčerpávající. Tak jsem nakonec na to nabídku kývnul a jsem tam teďka vlastně už druhý měsíc a jsem moc rád, protože zatím ta spolupráce vypadá pro mě velice přitažlivě.
Já bych se chtěla zeptat na tu prezumpci neviny, protože když jsem se na vás ptala, všichni o vás mluvili v superlativech a oceňovali, jak vlastně dokážete být v úvozovkách nad věcí v tom nejlepším slova smyslu. A říkám si, když člověk soudí nějaké trestní právo, které je opravdu těžké, naléhavé, je tam vražda, strašlivé ublížení nebo něco, jakým způsobem se dokáže oprostit od těch emocí, aby pořád předpokládal, že ten člověk ještě nemusí být vinen, nebo že se to stalo jinak a tak dále. Jste nikdy neujel, když to řeknu lidovi?
Já si myslím, že ne, protože ona tam je, že teda má, to je v zákoně, ale on se tak hezky řekne, horší úhr se to udělá, že máte ta respekt, ta důstojnost toho obžalovaného, ale vůbec byste tam neměl dávat příliš najevo nějaké emoce. Přitom já jako povahově jsem rozhodně nejsem nějaký flegmatik, já jsem dokud se možná mám trošku náběh do cholerika. A jsou tam chvíle v té jednací síni, kdy opravdu se vám něco hnusí. Ale rozhodně to nesmím dát nějak najevo. A i při tom uvažování se musím o té vině a trestu. Ano, ty emoce tam musí být, to už jsem tady říkal, ale měly by být nějak určující. Tam furt musí být nějaké rácio, ale jsou i opačné momenty, kdy vás téměř něco má tendenci rozesmát v té jednací síni. Ale zase úplně rozumím tomu, že ty strany, kdybych se něčemu zasmál, by to chápali špatně. Takže já jsem to vždycky maximálně teda se snažil ty emoce nedávat najevo, byť se mi vnitřně výrazně prožíval. Ale pak to dopadlo tak, že jsem třeba šel hrát volejbal odpoledne a tam ty emoce ze mě musely ven. A tam jsem prostě křičel, povzbuzoval ty kolegy, co se mnou hráli, nebo spoluhráče. A mi řekli, prosím, ty se tady chováš, jak takhle se chováš u toho soudu. Já jsem říkal, ne, tak se tak nechovám, ale právě teď se tady musel chovat takhle, aby ty emoce, které jsem tam v sobě teda brzdil a nastřádal, mohly ven.
Potkal jste někdy čisté zlo? Vyloženě někoho, u koho vám šela husí kůže a nemohl jste na něm najít ani kapku toho dobra?
Já jsem se někdy i trošku jako nutil. Já jsem neměl rád rozsudky typu a nebyly nalezeny žádné polehčící okolnosti. Ale je pravda, vy jste tady tu kausu zmínila a já se mohu dovolit jít takhle měla adresně u případu těch manželů Stodolových. Tam si myslím, že jsme ani my teda tam už polehčící okolnost nenašli, protože to byly vraždy prováděny v sérii brutálně naprosto bezmocných starých lidí, kde skutečně stačilo, kdyby do nich strčili a dali jim přes hlavu nějakou kápi, aby je neviděli a v životě by byli schopni nějak usvědčit. Ne, oni je teda všichni vlastně velice surově usmrtili a zase, já vím, že to je podivné měřítko, ale pro skutečně zanedbatelné finanční a materiální statky, takže tam mi to přibylo opravdu velmi, velmi zavržení hodné a taky proto jsme shledali jako celý senát, abych nemohl jenom o sobě, ten trest jako naprosto, naprosto adekvátní.
Je něco víc než zákon?
No víte, já vím, že jako soudce musí chovat velký respekt k zákonům, ale já si myslím, že víc je spravedlnost. A to říkám, protože někdy vidíte, že ten zákon na tu spravedlnost vlastně jakoby nestačí. Kdybyste opravdu naprosto zavile, řeknu to takhle ošklivě, respektovala ten zákon, takže by nakonec to rozhodnutí mohlo být dokonce nespravedlivé. Takže já, a to jsem si vždycky kladl za cíl, jsem se snažil ten zákon aplikoval tak, aby v první řadě jsme skutečně nalezli spravedlnost. A uvedu jeden příklad. Jedna taky z těch kauz, které se mi taky přikládají jako v dobrém, je kauza pana Opočenského.
Ano.
To byl případ, kde on se bránil nějakému mladému Skinovi, přitom ho tedy usmrtil. Původně byl stíhán obžalobou pro vraždu. Městský soud v Praze ho odsoudil tak trošku kompromisně, zjevně měli s tím problém, že se jim to na tu vraždu prostě opravdu nezdálo. Pro nějaké ublížení na zdraví s následkem z nedbalosti smrti byla to taková pro mě jako kompromisní konstrukce. No a já teda se senátem, který jsme na dispozici, jsme to zprostili. Ale tehdejší procesní předpisy skutečně dávaly velice úzký prostor, aby my jsme řekli, že ta skutková zjištění, co udělal ten první stupeň, že jsou v zásadě správná, ale na rozdíl od nich my to zprošťujeme. Ale já si myslím, že jsem se tam maximálně vynasnažil, abych to udržel v zákonných limitech, by to bylo opravdu na hraně. A formalista by to zrušil, vrátil by to zpátky, řekl, znova se tím zabývejte, přihlédněte tady k tomu, ale s naprosto nejistým výsledkem. Takže já jsem tehdy šel opravdu na hranu toho, co ten odvolací soudce smí, sami jsme to zprostili a nikdo nám to nikdy nevytýkal, ačkoliv právní formalista by mohl říct, že jsme teda šli možná moc daleko.
Ještě jednu otázku mám, jak to zvládnout pro další soudce, kteří nás teď poslouchají, abyste neuvěřil, že ta spravedlnost nebo že ten zákon jste vy. Já znám spoustu lidí, kteří pracovali pro dobročinné organizace a uvěřili tomu, že jsou dobro, začali se chovat zvláštní. Víte, na co se ptám?
Já vím, možná asi o čem mluvíte. Já si myslím, že soudce, a ono to paradoxně nechybí u těch mladších soudců, si by měl zachovat určitou pokoru. To znamená, že prostě není všemocný, že určitě není asi zase víc než ten zákon a vždycky by se měl nějakým způsobem schánět po nějakém korektivu. Protože když jste v trojčlenném senátě, tak je to pořád lepší, tam máte dva kolegy, jestli máte dobré kolegy, když třeba přijdete s návrhem, většinou ten spis první čte jeden z těch tří a řekne, tak já si myslím, že bychom to měli udělat takhle. A oni pak přijdou a upřímně vám řeknou, ne, ty jsi vedle. Horší je to u těch kolegů, u těch, co vlastně jsou těch začínající soudci, kteří soudí vlastně většinou sami, někdy tam mají teda dva přísedící. Ale tam ten korektiv jakoby se musí přijít. A já mám i signály, že váš ta mladá generace, která je mnohem vzdělanější, než jsme byli my v jejich letech, má mnohem větší mezinárodní zkušenosti, ale taky má někdy neuměrně vysoké sebevědomí. Chovají se velice arrogantně a nepřipouštějí si vůbec, že by něco mohli dělat špatně. A když vlastně i ty strany jim nějakým způsobem obžaloba nebo obhajoba něco namítají, tak se víceméně jakoby rozlobí a bez nějakého velkého přemýšlení, jestli ze strany mají nebo mají pravdu, je prostě utřou. A to si myslím, že je cesta do pekel, protože soudce by pořád měl zůstat pokorný, měl by si uvědomovat, že může být omylný a to je jedno, jestli má praxi rok nebo 20. A být v tomhle směru jaksi méně razantní a klást si furt otázky, dělám to dobře, dělám to správně.
Říká muž, který zastával asi nejvyšší možný post v trestním soudnictví, soudce pan Robert Fremer. Tak děkuju za vysvětlení. Děkuju, že jste si na nás udělal čas a ať se vám daří.
Přišel jsem velmi rád, děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.